الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رجستيال كسو دوادا ورك الدهر نماء راديو مقدشة قد بدأ قدر كرون دولة دا صوماليا ايامان تلابد دياردود او هب اه ادرتاي مامل كبونتلان سلولة دقالما ارقجا حستاد الشباب قلالاساها كودة ديگان نكاترسان مامل كبونتلان وزيرك ارمها قده هي فيدرالك حكومة دا فيدرالك صوماليا ايامان تقولان لي شيء odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyagoo ka wada hadlay sidii loo soo afjari lahaa kala aragti duwanaanshaha arrimaha maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe tartan isboorti oo lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada ayaa maanta ka furmay degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug madaxweyne ku xigeenka maamulka Job ayaa maanta soo xiray shir ku saabsan qorshaha horumarinta haweenka kaas oo muddo shan maalmood ka soconayay magaalada Kismaayo maamulka degmada Caabudwa ayaa ka codsaday heedaha samafalka in gurmad lala soo gaaro dadkii ay saameeyteen biyo la'aanta deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmadaas ka jira akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid noqonaya hoggaamiyaha midowga Yurub waxay isku raaceen inay aragti isku mid ah ka qaataan heshiiska Turkiga ee looga badalayo dhaqaalaha si loo dhimo qulqulka tahriibayaasha.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mowjada FM ka dhirkeedu yahay 90.5 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وراركا
لغي استيالوا دورنا مجمعا تاريخ دونا إكوب بيغان تاسيديد يطمان كماج لبدا كن لحي يطمان كا قد بداس وفافاسن وديار قروب وان دين أغريو أنه مصطفى حسين عبدالله حقا فرسمودنا وليلة دولة دا الصوماليا إيا ماانتا لبدا ديار دود وهبا ودير تاي مامول كبونتلان سلولة دا قالما أرقيق حساد الشباب إيا قلالاسا كودا deegaanka ka tirsan maamulka Budland sida faafaynta warkan ay ku eegayso wariyaha Nasir Bashir Cali
laba diyaarad oo wada saanad ciidan ayaa waxa ay dawladda dhexe ee Soomaaliya u dirtay maamulka Budland kuwaas oo lagu talagalay in cadawga nabadeedka Al-Shabaab lagu xareeyo deegaanada Budland oo ay dhawaan farxadkoodu gaareen wasiirka warfaafinta dhaqanka dalxiiska ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa ku sugnaa garoonka dancada magaalada Muqdisho laga dirayay diyaaradaha siday hubka qaybiyaha kala duwan iyo kaalmooyinka ay u baahan yihiin ciidanka dagaalka kula jira maleeshiyaadka naflacariga Al-Shabaab ee farxadkoodu tagaan deegaanada ku teesan xeebaha maamulkaasi markii ay ku guuldareysteen dagaalka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ay kula galeen ciidanka qaranka sareeyo guud Cali Baashi Maxamed abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeedo warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka ay markasta garab taagan yihiin maamulka Puntland iyo ciidanka xoogga dalka ee qaybta 14-aad ee ku sugan deegaanada Puntland hadii loo baahdana tobiya ka tirsan ciidanka xoogga dalka loo diri doono Puntland
markay ciidan la taakuleenayo waxa laga taakuleeyaa waxa weeye xagga hubka saanada rasaasta iyo raashin intaas laga taakuleeyaa intana maanta ayaan diyaaradda u saareynaa ciidamada qaybta 14-aad ee Puntland degan ee ciidamada Puntland marka siyaas darteed taakuleyntana waa taakuleynta joogta ah oo ciidamadu bixiyaan mar walba xag moralka iyo xag ciidanna waan u dareynaa haddii laga tanbato ama awood ay u helaan inay nooga soo codsadaan ciidan ayadana waa u dareynaa haddii aan la dhigo
maadsanid Nasra wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan iyagoo ka wada hadlay sidii loo soo afjari lahaa kala aragti duwanaanshaha arrimaha maamul u sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe xilli uu howlo shaqo u jooga magaalada Beledweyne wasiirka wariyaha Cabdishakuur Ismaan Cali ayaa uga waramay irshaad
Cabdiqadir aad baa umaadsan tahay sidaa sheegtada magaalada Beledweyne waxaa maanta si rasmi ah u bilowday kulamo ballaaran oo u dhaxeeya wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka ee dowladda Soomaaliya iyo wasiirka petroolka ee isla xukuumadda iyo odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan ayaa kulamadii ugu ballaarnaa maanta qaatay. Kulamadaas oo inta badan saxaafadda dunida joogta ahayd ayaa waxyaabaha lagu gurfeeyey oo loo hadlay waxaa ka mid ahaa sidii maamulsameynta gobolka Hiiraan iyo shabeelaha dhexe oo xukunka ku jira shaki dhawaan Jawhar ka furmay sidii loo wada qaybgeli lahaa oo dhismaha maamulkaasi oo loo wada dhan yahay shacabka ku nool gobolada Hiiraan iyo shabeelaha dhexe ay wada dhisan lahaayeen ayaa lagu wada hadlay, iyadoona odayaasha ay soo gudbiyeen talooyin ku saabsan habku fudud oo shakiga meesha ku jira ka saari kara, isla markaana dhammaan ummadda oo gacmaha shaysata ay shabeelaha dhexe ololada ku nool ay u tegi lahaayeen oo ay maamul sameynta mustaqbalkooda maamul halkaas ay ku dhistaan. Ayaa wasiirku waxa uu sheegay in waxyaabihii ay sameeyeen in ay meesha ay ku dhameynayaan, isla markaana kulamadan ay sii socon doonaan. Waxaanu ballan qaaday in Baladweyne uusan ka tegi doonin inta uu ka xalinayo tafaraaru qeyrta meesha ku jira taasi oo dhalisay kadib markii shirkii Jawhar uu furmay wixii ka dambeeyey ergadii ka soo gelisay gobolka Hiiraan sameysay inay gobolka dibu soo laabtaan.
Wariyaha warbaahinta qaranka ee gobolka Hiiraan Cabdishakuur ayuu kaasi ahaa oo faahfaahin ka bixinayay kulan wasiirka arrimaha gudaha uu la yeeshay odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan. Markana tartan isboorti oo lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada ayaa maanta ka furmay degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida faahfaahinta warkan uu ku soo diray Cabdirisaaq Maxamed Axmed.
Tartankan oo ahaa mid kubadda cagta isla markaana qayb ka ahaa barnaamijyada lagu horumarinayo isdhexgalka dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa maanta magaalada Gaalkacyo ku wada yeeshay laba kooxood oo kala matalaya koonfurta iyo waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Tartankan isboorti ayaa waxaa soo abaabulay ururada SOSDI iyo daryeel ee ka shaqeeya arrimaha bulshada. Injineer Cumar Maxamuud Hoble Cumar Suuli oo furitaanka tartankani ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka laga leeyahay tartamada isboorti iyo kulamada loo qabanayo dhalinyarada magaalada Gaalkacyo.
Anigu waxaan ku hadlayaa magaca ururka SOSDA oo ay taakulayso ururka daryeel ee fadhigiisu yahay dalka Sweden. Muxuu ahaa barnaamijyo badanna gobolka ka wado oo muxuu ahaa lagula shaqeynayo ama gacan looga geysanahayo adeegyada ama muxuu ahaa barnaamijyada lagu horumarinahayo deegaankan Gaalkacyo iyo nawaaxigiisa. Arrintan hadda isboorti waa isugu nimidna waa qayb ka mid ah oo weliba waa qayb aad iyo aad iyo aad muhiim u ah isdhexgalku, maxaa yeelay wuxuu qayb ka qaadanayaa nabadda.
Qaar ka mid a dhalinyarada iyagu tartankani ka qayb galay ayaa ka warbixiyay dareenkooda iyagoona sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in loo qabto tartamo isboorti iyo kulamo lagu dhiirigelinayo isdhexgalka bulshada magaalada Gaalkacyo.
Dhulkaasinaanu nabadgeliye caafimaad qabna markii koowaad waxaa mahadcelinayaa ururka SOSDA iyo daryeel oo barnaamijkan gacwan ka geystay. Markii labaadna waxaa rabnaa mahadceliyo dhalinyarada isboortiska ee labada qaybood magaalada waqooyiga koonfurta Gaalkacyo. Runtii barnaamijkan isdhexgalka waa barnaamij aad iyo aad muhiim ah oo barnaamij weyn oo dad ka soo shaqeeyana runtii aan uga mahadcelinayno.
Hortay anagoo ka soconnaa waqooyiga magaalada Gaalkacyo, ciyaartooy ka tirsan waqooyiga magaalada Gaalkacyo aan halkan joogno, waxaan aad ugu faraxsannahay inaan dhalinyaro saaxiibadeena oo inta badan isboortis kuma kala maqna, meelo kala duwan buu isugu yimaadaa, saaxiibo gooni uu leeyahay waxa weeye, marka waxyaalo badan oo dadka kale maaragtay isugu imaan baa jirta in anagu isugu nimaano. Marka aad baan ugu faraxsannahay inaan maaragtay aan ka daan quluxu badan oo maanta waxqabadkii ururkan localka international labadaba ah uu mataqaanaa waday.
Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.
Madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland ayaa maanta soo xiray shir ku saabsan qorshaha hogaaminta waa qorshaha horumarinta haweenka, kaas oo muddooyinkii ugu dambeeyey ka soconaya magaalada Kismaayo. Waa kan wariyaha warbaahinta qaranka ee jubbooyinka Aadan Maxamed Salaad oo halkaas ka sii anbaqaada.
Shirka oo ahaa mid wadatashi ah islamar ahaantaana ay ka qaybgelayaan haweenka saddexda gobol ee jubbada hoose, jubbada dhexe iyo gedo ayaa waxaa goobjeed ahaa kana soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan Jubbaland oo ugu horreeyo madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo sidoo kale odhan ka tirsan golaha wasiirada iyo xildhibaanada maamulka. Waxaana halkaasi khudbado kala duwan ka soo jeediyey qaar ka mid ah haweenkii ka soo qaybgalay shirkaasi oo dhammaantood ka hadlay waxyaabaha keliya ee xilliga lagu horumarin karo haweenka ay tahay in loo sameeyo goobo gaar u ah haweenka oo ay ku jiraan iyo sidoo kale in markaasi loo madax banaaneeyo ka qaybgalka arrimaha siyaasadda gobolka. Guddoomiyaha ururka haweenka ee Jubbaland Badraan Maxamed Cabdulle oo ka hadashay goobtaasi ayaa ku dhiirigelisay haweenka saddexda gobol inay u diyaar garoobaan ka qayb qaadashada siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan tan deegaanada Jubbaland, oo ay sheegtay in xilligan loo baahan yahay inay ka qayb galaan siyaasadda gobolka. Sidoo kale wasiiradda haweenka iyo arrimaha qoyska Jubbaland ayaa ku baaqday in loo baahan yahay haweenka saddexda gobol inay u istaagaan shaqaynta aanaha nabadgelyada iyo dib u heshiisiinta, maadaama haweenka ay lafdhabar u yihiin arrimaha dib u heshiisiinta deegaanada Jubbaland. Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Jabal Abdullahi Sheekh Ismaaciil Bartaag oo goobta ka hadlay ayay dardaaran u jeeday haweenka, isaguna ka ballan qaaday ka maamul ahaan in ay siin doonaan ka qaybgalka arrimaha siyaasadda gobolka, islamar ahaantaana ay u diyaar garoobaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dib u heshiisiinta iyo sidoo kale arrimaha siyaasadda. Iyadoona madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland uu tilmaamay in xilligan haweenka saddexda gobol loo ogol yahay in ay soo gudbiyaan liiska magacyada haweenka uga qaybgalaya xubnaha dheeraadka ah ee baarlamaanka Jubbaland lagu kordhin doono. Waana shirkii ugu ballaarnaa ee lagu qabtay magaalada Kismaayo oo looga hadlayo arrimaha horumarinta haweenka Jubbaland. Aadan Maxamed Salaad, Radio Muqdisho, magaalada Kismaayo.
Maamulka degmada Caabudwa ayaa ka codsaday hay-adaha samafalka inay gurmad la soo gaaraan dadkii ay saameysay biyo la'aanta deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmadaas ka jira. Guddoomiyaha degmadaas Mahad Cumar Cilmi ayaa Radio Muqdisho u sheegay in dadka ay soo food saartay biyo la'aan kadib markii biyo yari ay soo food saartay dadka ku dhaqan deegaanada hoostaga Caabudwa. Waxaanu intaa ku daray in biyaha qiimihii la kala siisto magaaladaas fuustadii ay kor ugu kacday qiimaha ay dadka horey u siin jireen, waxaana uu ujeediyey bulshada iyo dowladda inay kaalin mug leh ay ka geystaan sidii dadkaasi gurmad biyo dhaamin ah loogu sameyn lahaa.
Dad hadda caawin biyo u samaysay gurmad mugla jiro, marka xagga biyaha aada baa dadka ugu baahan yahay waayda tacaawunaysana way soo dhaweynayaan.
Waa tahay ka warar marka tuulooyinka iyo hadda meelaha ay biyo la-aantu ay saameysay ay ka jirto maadaama maamulkii degmadaada
meelihii adig biyaha lagu geyn jiray xilligii hadda xilligii lasoo dhaafay waxay dulsootay 20% lagu geyn jiray, hadda waxaa lagu geeyaa 50%. Marka aada baad dareemi kartaa isbedelka intaa la-eg biyo la-aantu ay gaartay.
Marka ka waran xagga amniga iyo horumarka bulshada ee degmada ka waran Caabudwa?
Aad buu saaya waxaa dalabalay kugu jiraan dadku waa dad aad baa la oran karaa nabadgelyada deegaankooda saxan.
Kaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada Caabudwa Mahad Cumar Cilmi oo u waramay Radio Muqdisho. Halka warkaas aad kala socotaan waa Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Markana hogaamiyaasha midowga Yurub waxay isku raaceen inay aragti isku mid ah ka qaataan heshiiska Turkiga ee looga bedelanayo dhaqaalaha si loo dhimo qulqulka tahriibayaasha. Qorshaha waxa uu yahay in muhaajiriinta gaaraya Griiga dib loogu soo celiyo Turkiga, oo taas looga bedelanayo in dadka Turkiga ay helaan fiisa lacag la'aana iyo inay galaan Yurub si shuruud la'aana. Waxa ay hogaamiyaashan ka munaaqashoonayaan in loo ballanqaado qof kasta sheegta inuu yahay magangelyo doon iyo in si buuxda loo dhageysto dadka Griiga sida uu qabo xeerka caalamiga ah. Sidoo kale haweeneyda hogaamiyaha ka ah dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay sheegtay in heshiiskan danta laga leeyahay ay tahay in lagu caawiyo dadka kumanaanka gaaraya ee ku go'doonsan Griiga. Wariye ka tirsan BBC-da oo ku sugan goobta shirka Brussels uu ka dhacay ayaa waxa uu soo sheegayaa in iyadoo laga jawaabayo diidmada Qubrus iyo in dalalka kale ee EU-du in arinta ay u muuqato in heshiiskaas uu fuli karo oo keliya marka la helo dhammaan tanaasulaadaha badan. Madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa isna waxa uu tilmaamay inuu doonayo heshiis lagu caawinayo labada dal ee Griiga iyo Turkiga. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed ayaa maanta la filayaa inuu ka qayb galo hogaamiyaasha ku shiraya Brussels, wuxuuna ka digay in dalkiisu uusan noqon doonin xabsi furan ee tahriibayaasha. In ka badan 1 million oo qof ayaa u qaxay dalalka midooda Yurub sanadkii tagay oo keliya. Warkii oo aad kala socoteen Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa inaga intaa ayda warkeena uu seego waxay markale isagoo maqal qoraal ee sawir ba watay dib uga daalacan kartaa page-ka internetka inu ku leenahay oo radio muqdisho.net aqyaartina dhageysanaysay idinkuna waad ku mahadsantiin la socodka iyo dhageysiga warka doornimo ee radio muqdisho.